Siinä oli uutiset, kuuntelet Yle Puhetta, studiossa Noronen ja Kivelä.
Ja me halutaan juuri sinut siellä kotona, autossa, töissä, missä sä olet, henkiseen bikinikuntoon, eli onnelliseksi.
Ja mun täytyy sanoa, että tänään mut tekee onnelliseksi se, että Minna on ollut kätevä emäntä TV-sarjan tunnarikuvauksissa, ja hänellä on edelleen siis viikset. Ja täytyy sanoa, että nainen viiksillä on kaunis. Sä oot ollut ilmeisesti jossain taksikuskin roolissa
tänään. Olen ollut ja jatkan vielä tämän lähetyksen jälkeenkin taksisuorina.
Ja tämän Minnan kuva voi käydä katsomassa tuolta Yle Puheen sivuilta jossain vaiheessa tänään.
Kiitos siitä.
Meillä on tänään teemana puhdistuminen jostain vanhasta, jostain mikä aiheuttaa semmoista huonoa fiilistä, jotain mistä pitää päästä eroon. Mä meinasin tässä kohtaa, Minna, kysyä, niin. Että onko sun likainen olo?
Nyt kun mä oon niin miehenä ollut koko aamupäivä, koska mun likainen olo, no mä oon varmaan ajatellut likaisia tuhmia ja mulla on vaan tuhnunen olo, koska mulla on nämä pulisongit ja niin kuin viikset. Että
no sä pääset puhdistumaan tänään.
Mä pääsen puhdistumaan, ihanaa, mutta puhdistetaan täällä.
Joo. Meidän vieras tänään on tehnyt totaalisen puhdistumisen. Hän on toipuva alkoholisti. Tai itse asiassa nämä täytyy nämä termit vielä varmistaa sit vieraalta kohta. Minnesota-hoidon läpikäynyt. Hän on riekkunut Helsingin yössä. Hän on nuori mies nimeltä Petri Piatu Puhakka, joka pääsee kohta kertomaan meille kaikille tarinaansa.
Mutta sitä ennen hetki yhteisöllisyyttä. Eli Yle Puheen etusivulta löytyy nyt video. Sinä voit mennä sinne ja klikkaa se auki. Ja me katsotaan se kohta niin kuin porukalla yhdessä. Annetaan vähän aikaa, kun teillä menee vähän räplätessä siellä. Nimittäin tämä yhteisöllisyys tuo onnea ja semmoista hyvää fiilistä. Kuten Doc Ventures sen opetti. Ja mehän jatketaan tätä hienoa perinnettä.
Okei, olisiko nyt auki siellä kaikilla halukkailla? Taitaa olla Yle Puhe siis. Ja sieltä se video, se on ihan siinä. Tuosta laitetaan mekin tuosta. Eiköhän me sitten vaan tästä ihan just avata.
Yle Puhe.
Noniin.
Noin. Eli siitä play päälle.
Jep.
Laittakaa siellä kotona, missä olette töissä. Mitä siellä tapahtuu? Videon nimi on...
Tämä on rantahomma.
Joo.
Niin hukkuuko toi nyt? Mitä tuossa tapahtuu?
Ei. Siinä on nainen. Nainen bikineissä, rantavedessä.
Joo.
Hän ei pääse pois.
Tuo aalto tulee!
Tämä videon nimi on siis Humalainen nainen ei pääse pois merestä. Katso Eikä. Hauska video.
Siis musta tämä on ihan järkyttävää. Naurattaakseni. Toki ukko vaan seisoo, no jalat näkyy. Miksi ei tee niinku mitään?
Siis kukaan ei auta sitä naista.
Ajatteliko sekin onnessaan tuossa kelluskelee vai? Toinen ihan kauhealta. Tämä on niin kuin ne kotivideot, missä tapahtuu kauheita. Että voiko niinku nauraa, kun tapahtuu?
No, tämä on 3 minuutin video, mutta mä luulen, että me ollaan nähty nyt tämä idea. Eli siellä nainen yrittää raukka päästä, hän on vahvassa humalassa pois tuolta rantavedestä. Mitäs Petri Puhakka, tervetuloa.
Kiitos.
Millaisia ajatuksia tämmöiset videot herättää sussa?
No ennen mä olisin varmaan huvittuneena vaan naurannut tälle asialle, mutta nykyään kun tietää vähän enemmän asioista, niin eihän tuossa ollut oikeastaan mitään hauskaa. Päinvastoin se oli niin kuin vähän sellaista surullista ja sellaista...
Että tunnistit niin kun, ehkä tuon tunteen, mikä tuolla naisella tuossa on.
No kyllä varmaan joo. Ja sitten tietysti kun tuollaisen näkee, niin sitten peilaa sen verran tai muistelee niitä vanhoja omia juttuja, että onneksi mun ei tarvitse enää olla tällaisessa tilassa, kun hän esimerkiksi on.
Mutta otetaan heti alkuun tämä pullo tähän pöydälle, eli asia pöydälle. Milloin sä otit ensimmäisen huikan alkoholia ja miltä se maistuu? Mitä se oli? Muistaaks sä jotenkin tämä nyt tästä alko?
No siis se on lähtenyt jo tosi pienenä. Mä söin mun... Tai en mä syönnyt, vaan siis mä join mun papan liköörikarkkeja salaa. Siis mähän olin silloin tosi pieni jo, en muista siis. Mutta että niitä mä join salaa ja sitten se niin sanottu virallinen ensimmäinen drinksu oli 13-vuotiaana Tallinnassa.
Mitä
jollain
joit?
Urheilureissulla, kun harrastin
joo.
Tanssia, niin sitten tehtiin sinne reissuun ja siellä tuli sitten, muistaakseni se oli joku vodkapaukku. Joku tällainen.
Hei, pakko kysyä niistä liköörikarkeista, niin tunsit sä jotenkin jo silloin, kun sä ajattelin liköörikarkeja, että tämähän on, niin kuin, tämä voisi olla mun juttu. Että mitäs
se oli sellainen joku ihmeellinen, mä muistan vaan, että niitä oli saatava.
Apua. Et se oli noin syvällä, että siitä
kyllä,
se lähti.
Huhhuh.
Miten sitten, kun sä olit 13 ja vodkapaukut lähti laivalla, sanoit, miltä susta niin kuin tuntui?
Se oli Tallinnassa, Tallinna. Se oli laivas vaan niin Tallinnassa, niin kuin siellä ihan hotellissa tai jossain. Se tuntui heti sellaiselta, kun tuli se tila kroppaan ja päähän, niin tuntui, että tämä on mun juttu. Ja siitähän se sitten lähti.
Mitä sä ajattelet, mitkä ne syyt tuli siihen aloittamiseen? Oliko se just toi oma fiilis vai oliko se, kun kaveritkin ottaa tai ylipäänsä kiinnosti, kun oli ton ikäinen?
No se,
tai...
se kiinnosti hirveästi ja hirveästi sellainen, kyllähän mänikin niin kuin, näin kuin aikuiset joi. Ja mä niin kuin näin, että kuinka niillä oli hauskaa ja ne oli hassuja humalassa. Ja sitten kyllähän niin kuin koulussakin jo jotkut niin kuin joi ja se oli tosi kiinnostava. Ja sitten kun mä sen maistoin, niin sitten se lähti heti käyntiin se mulla kyllä se juttu, että se alkoi olemaan sellaista joka viikonloppu odottelua, että pääsi sitten niinku juomaan.
Et se kuitenkin rajoittui vielä viikonloppuihin.
Joo, no mutta silloin mä harrastin sitä kilpatanssia myöskin, että eihän nyt ihan joka viikonloppu voinut, mutta että se aina kun oli mahdollista. Ja sitten jutut alkoi kans kavereiden kesken muuttua just niin kuin ne liittyi hyvin paljon niin kuin viinoihin ja tupakoihin ja kaikkiin tällaisiin.
Minnesota-hoidon kotisivuilla sanotaan, että alkoholi on hyväksytty aine, niin kuin se on, ja tuottaa monelle iloa, ja näin sitten alkoholistikin luulee ja sitten ja jatkaa. Mutta soiko sulla silloin 13-vuotiaana kellot, että tässä sun suhtautumisessa on jotain turhan vahvaa?
Ei.
Kuka sitä 13-vuotiaana?
Ei se silloin vielä. Se tuli sitten hetkinen, tuliko se nyt sitten 25 vuotta myöhemmin?
Eli oliko siinä, kun oli tämä porukka mukana, niin se oli ihan sellaista niin kuin normimeininkiä. Että
joo, niin kuin nuoriso nyt, mitä nyt tekee ja sitten niin kuin sellaista, niin.
Miten se sitten siitä jatkui? Sä olit 13, sitten alkoi viikonlopputouhut.
No sitten se alkoi viikonlopputouhu ja sitten se kans vei mun harrastuksen kans tavallaan, että mä rupesin sitten jonkun verran sitä viikonloppuisin vähän reippaammin sitä harrastamaan ja se alkoi näkyä mun käytöksessä ja kunnossa ja kaikessa tällaisessa ja. Ja sitten se mun harrastus jäi ja sitten mä muutin Helsinkiin ja mä muistan, kun mä Helsinkiin olin muuttamassa, niin mä tiesin jo silloin, että mä olin valmis kokeilemaan ihan mitä vaan. Ja ajattelin myöskin, niin kun mä tiesin, olin kuullut huumeista, mulla oli tietynlainen pelko huumeisiin ja sellainen ennakkoasenne, mutta kuitenkin tavallaan vähän sellaisella avoimella mielellä, että voisin myöskin niin kuin kokeilla.
No mikä se oli sitten tämä ensimmäinen niin sanottu huumeiden kokeilukerta sitten, jossa olit jo noin avoinna tähän koko tämmöiseen huumeskeneen, niin mikä sen oli sitten?
Se oli muistaakseni amfetamiini, eli piri.
Heti lähdit sitten vauhtipäin.
Kyllä, siinä ei mennyt kuin alle vuosi, kun mä olin Helsingissä ollut, niin sitten jo kokeilin ekan kerran.
Joo.
Miten silloin sä olit nuori poika 13 siitä eteenpäin, niin huomasiko sun perhe silloin mitään sussa?
Jaa, sitä en osaa sanoa, että huomasiko. Kyllä varmaan jotain oli sillä tavalla, oli jonkinlaista sellaista, että pitääkö nyt, että niin kuin olkaa vähän kiltimmin tai jotain. Mutta ei, mun vanhemmat on ollut hirveän sellaisia niin kuin, tavallaan niin kuin avoimia tuossa kasvatuksessa, että ei ne sillä tavalla niin kuin ollut laittanut niin kuin tietyllä tavalla niin voimakkaita esimerkiksi rajoja tämän asian kanssa. En tiedä, onko se ollut hyvä vai paha, mutta siis niin kuin, mutta kyllä siellä oli sellaista varmaan sellaista, että koitais nyt vähän rauhoittua.
Mutta ei mitään kieltoja.
Mutta mä tiedän, että vaikka olisi ollut minkälaisia kieltoja tai ihan mitä tahansa, niin ei se mua olisi pysäyttänyt mitenkään. Et ei mun vanhempien niin kuin, tai kenenkään lähimmäisen siinä kohtaa vaikutus olisi ollut, tai siis että se jos vaikuttaa tähän mun tilanteeseen millään tavalla, että kyllä mä olisin jatkanut ihan samalla tavalla niin kuin sitten myöhemmin, että kun se kuitenkin mulla ekasta drinksusta lähti se käyntiin se homma, niin.
Toi mutta jostain syystä tuntuu, että toi 13 vuoden ikä on hirveän yleinen Suomessa, jos kysyy ihmiset, että milloin oli eka käynyt?
Yläaste alkaa.
Joo, niin se on totta. Petri, onko toipuva alkoholisti oikea sana?
Mä olen jo, voi sanoa, että raitistunut alkoholisti.
Okei, miten se menee? Miten nämä menee nämä?
Kategoriat, niin. Että on.
No tavallaan, kun menee hoitoon esimerkiksi, niin, ja se hoito kestää vuoden esimerkiksi Minnesota-hoitoon, niin tavallaan niin kuin sitä, mä jotenkin voisin sanoa, että se on se vuoden verran. Se on jokaisen vähän yksilöllinen, että mulla se tuli se selkeä raitistuminen tuli 7 kuukauden päästä siitä, kun mä kävin hoidon, niin se tuli sitten siinä kohtaa.
Et silloin sä olit niin kuin määrittelit, että nyt mä oon raitis.
Joo, mä tajusin, että mitä se tarkoittaa mun kohdalla, että mä oon raitis.
Puhutaan, Petri, siitä, kun sulla meni kovaa. Eli sä olit Helsingissä ja sitten homma lähti käsistä niin sanotusti, että huumeet tuli, alkoholi. Minkälaista sun elämä oli?
No se oli sellaista, sitä voisi kutsuu sellaiseksi niin kuin yhdellä sanalla, se oli sellaista rämpimistä, sellaista. Kävin töissä, joskus en mennyt töihin, biletin ihan hirveästi, join viinaa, silloin tällöin käytin huumeita, sitten se aina vaihtelit välillä vähän enemmän huumeita ja vähemmän viinaa, ja se oli sellaista hirveätä, niin kuin sellaista, ja sitten mä oon saanut tosi monesta paikasta potkut tämän takia, ja tota noin, ja kämppi on mennyt alta, tai siis niin kuin saanut niin kuin häädön kämpistä, ja tota, kaikki sellaiset ihmissuhteet oli hyvin sellaisia, niin kuin sellaisia lyhyitä, ja se oli paljon draamaa, ja paitsi onhan mun, on mun siis tota, suhteet, onhan mun 9 vuoden niin kuin seurustelusuhde, suhde, ja sekin oli aikamoinen sellainen, niin kuin sellainen vähän sellainen taistelukenttä ihan sen mun harhaisen mieleni takia. Että.
Käytitkö sun puoliso niin alkoholisilla?
Joo, kyllähänkin käytti.
Oliko se teidän yhteinen harrastus sitten, oli, että se oli teidän elämä?
Oli, joo. Kyllä.
Joo. Mitä sitten sun muut ystävät, ketkä ei ehkä elänyt tämmöistä elämää, niin mites ne, rupesiko ne jotkin moittimaan, että nyt taas Petri?
No mulla on sellaisia, mulla on rakkaat lapsuuden ystävät, jotka on vielä yhä edelleen mun elämässä mukana, niin mun tärkeimpinä henkilöinä, niin he niin kuin jäi tavallaan ihan taka-alalle siinä kohtaa, että mä en sitten siinä, kun meni tosi lujaa, niin en mä heidän kanssa ollut juurikaan ollenkaan tekemisissä.
Yrittävätkö he ottaa kontaktia kuitenkin suhun? Että
joo, mutta enhän mä kato, mulla oli paljon muuta tärkeämpää tekemistä siinä vaiheessa. Ja sitten mun ystäväporukka, niin se aina vaihtui koko aikaa, että se oli tosi niin kuin sellaista vaihtelevaa. On siellä paljon sellaisia, jotka on jäänytkin, mutta tota noin niin, mutta enimmäkseen ne vaihtui.
Ja mun on pakko kysyä tätä, kun sä samalla aikaa teet siis kuitenkin työtä ja sä oot hiusmuotoilija, kampaa ja parturi, niin tota, miten siellä työpaikalla, että tuliko sulle virheitä, huomasiko asiakkaat mitä, tuliko sanomista, että nyt tuli vähän outo kampaus tai, tai niin kuin, tuliko siellä, että niin kuin ihmettelee ihmiset, miten se tommonen on touhuun tänään päällä?
No kerran tuli sellainen, aika tuossa loppuvaiheessa, niin tuli sellainen, mä olin ollut dokaamassa taas ja sitten menin, aamulla oli mies asiakkaana ja mä mulla oli ihan normaali olo, mutta kun mä sain sakset käteen, niin sakset alkoi tärisiä niin paljon, että mua siis pelotti, että ei hitto, että mä pystyn näillä käsillä leikkaa yhtään mitään. Mä menin sitten kuitenkin niin kuin siihen niin asiakkaan viereen, otin sakset käteen ja sitten se näki se asiakas sanoi, että noilla käsillä sä et rupea mua leikkaamaan ja sitten siirrettiin aika eteenpäin. Mutta et, siis niin kuin mähän jätin tosi useasti tulematta töihin ja haisin varmaan tosi pahalle. Ja mun jotkut asiakkaat, en voi vieläkään ymmärtää, että jotkut sanoo, että ettei ne olisi mukaan mitään huomannut. Mä ihmettelen vieläkin, että jotkut näin väittää, mutta kyllähän sen, niin kuin, kun, tämä on sellainen asia tämä alkoholismi, että kun siitä ei niin kuin puhuta, että kun se niin kuin kaikki niin kuin, tavallaan peitetään, että vaikka näkee ihmisessä, että ihminen voi huonosti ja tietää, mistä on kysymys, mutta siitä ollaan hiljaa.
Mä oon kerran asunut kimppakämpässä, siellä oli sellainen nainen ja tota, hän sitten nähtiin monen vuoden jälkeen jossain ja hän sanoi silleen, että etkö huomannut mitään, että hän oli siis sinne meidän suihkuun näihin samppoopulloihin piilottanut alkoholia, mutta mä en ollut huomannut mitään, kun ei sitä tule ajatelleeksi myöskään.
Joo, eihän mun eksäkään huomannut musta kuulemaa, vaikka mä kävin.
Eikä, niin kuin, oliko se sokee?
No kyllä, ne jotenkin se menee lähimmäisellä tai läheisellä silleen, että kokonaan niin kuin, tavallaan laittaa siihen eteen jonkun verhon, ettei näe sitä todellisuutta. Tai ei halua niin kuin sanoa itselle ääneen sitä.
Oliko sulla sitten tämmöisiä piilotushommia, mistä Paula kertoi, että sä jotenkin niin jemmaari tai salaa töissä juot?
No on mulla yksi sellainen, tai siis on, oli kyllähän mä ensin, kun se oli niin huvittavaa, kun menin sinne hoitoon ja puhuttiin piilopullosta, niin ei mulla ollut niin kuin omasta mielestäni mitään piilopulloa, että eihän mulla niin huonosti mennyt, niin. Että mulla nyt mitään piilopulloa. Mutta sitten meni pari viikkoa ja sitten mä rupesin sanoin, että ei hetkinen, että olihan mulla piilopullo, että mä nyt yritän lyhyesti tämän kertoa tässä, mutta että mä asuttiin mun eksän kanssa saaressa tuossa Helsingin edustalla kesät ja sitten silloin hän ei juonut. Hän oli niin kuin lopettanut, niin kuin päättänyt tehdä parannuksia ja lopettanut. Ja munhan tietysti, mä olin vähän siinä mukana, mutta mun teki sitten kuitenkin mieli aina juoda tietysti. Ja aina kun mä yksin menin veneellä sitten sen pienen matkan sitten sinne saareen, niin silloin mä ostin aina sixpackin tai mäyräkoiran. Ja se oli jännitysmomentti jo se veneen matka, että odottaako kukaan siellä vastakkaisella puolella, että minne mä laitan sitten sen mäyräkoiran tai sen sixpackin. Että jatkaanko mä matkaa, että kierräks mä jonnekin sinne saaren toiselle puolelle, piirtan sinne, vai heitäks mä mereen sen. Jomman kumman mä olisin tehnyt siinä, jos siellä olisi ollut, mutta kertaakaan siellä ei ollut koskaan ketään vastassa.
Eli hirmu säätämistä siis.
Joo. Mä kastelin sen mäyräkoiran ja revin sitä vähän ja vein sen mun eksän veljen kaljakasan viereen. Otin siitä kaksi kaljapulloa siitä mun omasta siihen veljen kasaan ja tein sen niin, että se olisi ollut siinä tosi pitkä.
Eli hirmu säätäminen.
Joo, ja sitten se tehtiin tosi nopeasti. Sitten siitä nopeasti mun kumppanin luokse ja kyselee, että no mites päivä mennyt, ihan hyvin mennyt. Ja sitten siinä jossain kohtaa sanoi, että hei, mä lähden pienelle kävelylle tonne saareen. Ja meidän koiran kanssa sitten sinne kävelylle ja meidän sen kaljakasan kautta ja otan sieltä 4 pulloa kaljaa tänne puseron alle. Ja meen sinne saaren toiseen päähän, missä on sellainen koivun kolo, minne mä laitan ne kaljat ja peitän kivillä ja ruohoilla sille, että siinä kasvaa mukava joku oksa siinä koivu edessä. Jätän ne sinne ja sitten menen takaisin ja sitten odotan niin kauan aikaa, kun mun kumppani nukahtaa ja lähden saaren toiseen päähän juomaan niitä lämpimiä kaljoja. Ja se oli niin kuin sitä mun elämää sitten, se oli nautinnollista. Ja joskus tuli niin hirveä pelko, että mitä jos siellä tuleekin joku, niin mä otin ne kaljat ja menin sitten tuonne ulkohuussiin juomaan sinne. Mä laitoin salpan kiinni, ettei kukaan häiritse.
Mitä sä, Pietu, silloin ajattelit? Siinä hetki, kun sä istut ulkohuussissa, juot sitä lämmintä kaljaa.
Salaa.
Mitä sä
kyllä mä varmaan jossain kohtaa mietin, että eihän tässä on nyt helvetti mitään järkeä, mutta siis niin kuin kaljaa se kuitenkin.
Sä kuitenkin nautit siitä tilanteesta.
Joo, joo. Sain. Olihan siinä huusissa kuitenkin ikkuna, mistä voi katsoa maisemia.
Mitä sun, Petri Puhakka, mikä oli sun pohja? Miksi sä lähit hoitoon?
No mun pohja oli varmaan niin kuin sellainen... Mun kohdalla se on ollut varmaan se jatkuva sellainen päällyäminen seinää, että ei tullut sellaista, no kyllähän niitä potkuja tuli ja ihmissuhteet meni päin mönkää ja terveys rupesi prakaamaan, että mun rupesi tulemaan sydämen rytmihäiriöitä ja kaikkea tällaisia ja mä olin tosi fyysisesti tosi huonossa kunnossa ja tuli sellaisia hermostollisia juttuja ja luultavasti olen myös 2 kertaa ollut saanut ton viinakrampin yöllä, koska mä oon herännyt sellaiseen niin kuin epileptisen tapaiseen kohtaan, tai sellaiseen, että hirveätä huutoa huusin ja sitten kuolavalu suusta, ja niihinhän voi kuolla, tukehtua tai jotain. Ja niin se oli vaan se viimeinen paikka, missä mä olin töissä silloin, niin mä päätin, että jos mä tän nyt jotenkin mokaan, niin sit mä vaihdan alaa. Mutta se tulikin sitten sitä kautta, että mä rupesin mokaamaan sitä paikkaa ja mulle ilmoitettiin, että nyt on sillä tavalla, että jos et sä hoida ittees kuntoon, niin sitten saat lähteä. Ja se tuli sen työpaikan kautta oikeasti, mistä mä oon ikuisesti kiitollinen, että sitten pomo näytti mulle ton Minnesota-hoidon sivut ja mä luin sen ja sitten se tuntui jotenkin niin viisaalta, mitä siellä kirjoitettiin, että
me puhutaan kohta, minkälaiset Minnesota-hoidos oli ja miten se 28 vuorokautta siellä hoidossa voi riittää mihinkään. Paula.
Yle Puheessa. Noronen ja Kivelä.
Paula, et sä huomannut?
Joo.
Täällä on katsotaan valo. Tää välkkyy.
Okei. Joo, meillä välkkyy tällä viikolla on semmoinen juttu, että täällä Yle Puheen studiossa voi välkkyä 2 valo. Ja tämä yksi on toi liikennetiedotusvalo, mutta tämä ei ole se.
Mikä tämä on?
Tämä on tämän viikon juttu. Tämä on Kansanterveyden laitoksen sponsoroima hetki. Tässä pyritään kannustamaan suomalaisia kehumaan toisiaan ja nyt sieltä on saatu ilmeisesti ensimmäinen kehu. Nyt on aika hyvin, nyt on keskiviikko, tämä on maanantaista asti ollut tämä kampanja. Ensimmäinen kehu joltain suomalaiselta puhelimitse.
Siis kehuminen on tosi hienoa ja tekee meitä onnelliseksi. Hei, siksi se sopii meidän ohjelmaan.
Joo, kyllä.
Sitä voi ottaa terveemmäksi myös.
No niin, laitetaan se täältä.
Hei, haluaisin kehua työkaveriani Ketosen Saaraa Telvaks Oystä, koska hän on ainoa, joka laittaa kahvikassaan rahaa. Kovin moni ei laita ja minä olen omasta pussistani maksanut tosi monta kahvipakettia, mutta Saara laittaa aina. Ja merkkaa nimensä siihen listaan, missä lukee ne, jotka on kahvikassaa kartuttaneet. Lisäksi Saara ei koskaan ota teepusseja, koska ei ole niistä maksanut. Toisin kuin moni muu, nimiä mainitsematta. Kiitos, Saara.
Yle Puheessa. Noronen ja Kivelä.
Näin. Katsotaan, tuleeko näitä lisää. Petri Puhakka vieraana. Olet käynyt Minnesota-hoidon.
Kyllä.
Ja tämä on siis kehitetty USA:ssa tämä hoito 40-luvun lopulla Wilmarin valtion sairaalassa. Ja kotisivujensa mukaan se on menestyksekkäin päihderiippuvuuden hoidossa käytetty menetelmä. Allekirjoitatko?
Kyllä.
Miksi?
No ensinnäkin meitä on niin hirveän paljon, ja siis vähänhän meitä on, jotka sinne on itse asiassa mennyt sinne Suomessa sinne hoitoon, mutta suurin osa heistä on elää tällä hetkellä tosi onnellista ja tervettä raitista elämää. Ja se sitten tietysti, kun tietää kanssa, niin kun tuntee ihmisiä, jotka ei ole on käynyt jossain toisessa hoidossa, niin toi Minnesota-hoito, se on niin laaja, että kun siinä ei ole pelkästään se, että sä niin kuin lopetat juomisen, vaan siinä tulee koko elämä niin kuin sitten, että sun täytyy niin kuin tavallaan lähteä rakentamaan ihan uudestaan se koko
systeemi
itsessäsi, varsinkin tunnepuoli.
Kun siinä sanotaan, että siinä on 90% hoitotulos, niin miksei niin kuin kaikki alkoholiset mene sinne? Miksei ne mene? Mitä luulet?
No siis mä luulen, toi on sellainen, mikä aika pitkälle johtuu siitä, että kun meillä ei ole sairauskäsitettä oikein Suomessa tästä asiasta, niin meidän asennoituminen on siihen tautiin on, että se on selkärangasta kiinni. Niin sitten tavallaan se on sellainen tietynlainen syyttävä se juttu, niin sitä kautta tulee häpeä. Niin eihän sitten ihmiset niin kuin uskalla tai kehtaa sanoa niin kuin, että tarvitsisi apua tai esimerkiksi.
Ja sullakinhan se tuli sitten työpaikan kautta, että tämä asia.
Joo, mutta kyllä mä 5 vuotta olin jo tajunnut siinä kohtaa, että mulla on ongelma, mutta että sitten sieltä tuli se viimeinen. Niin kuin.
Sitten sä lähittää Lapualla, tämä Minnesota.
Joo, Lapualla ja sitten on tuolla Naantalissa on toinen. Naantalin Rymättylässä, niitä on 2 Suomessa nykyään.
Menitkö junalla?
Menin junalla.
Mitäs mietit, oliko kauhea olo fyysisesti, henkisesti?
Mä olin siinä vetänyt 2 viikkoa kovan putken alle, koska mä lähdinkin töistä jo vähän aikaisemmin pois, koska mä mokasin siellä, mä en tullut töihin, niin sitten ilmoitettiin tekstiviestitse, että ei tarvitse tulla enää töihin sitten, kun hoito on käynyt. Ja siinä kohtaa mä olin hirveän iloinen, koska mun ei tarvinnut enää aiheuttaa mun asiakkaille mitään, eikä mun työkavereille. Joten mä päätin, että mä 2 viikkoa nyt sitten juhlin. Viimeiset juhlani. Siinä vaiheessa ajattelin, että viimeiset juhlani, koko elämäni viimeiset juhlani, että eihän sitä nyt selvinpäin kukaan voi juhlia. Niin sitten mä muistan vielä siinä aamuna, kun mä heräsin, niin mulla oli vähän sellainen kipeä olo, ja mä ajattelin, että ei hitsi, että mulla on vähän flunssa, niin pitäisi mun soittaa, että jos mä tulisinkin niin, muutaman päivän päästä, että mä vähän niin yskittää just, että mä loikoilen ja lepään täällä kotona, mutta sitten mä ajattelin, että ei paskat, että mä menen sinne, niin että voihan sielläkin niin kuin sit varmaan sairastella.
Miten se junamatka sitten meni?
No junassa mä sitten istuin ja katoin ulos, oli syksyinen aurinkoinen aamu, ja mä kattelin ulos ja mietin, että no niin, että tässä se Puhakka nyt siis istuu, ja kohtia uusia seikkailuja. Mä olin niin jotenkin valmis siihen
väsynyt.
Niin väsynyt ja valmis. Ja suurella sellainen pelko ja suuri mielenkiinto, niin kuin sellainen kiinnostus oli koko aika niin kuin läsnä.
Ja miten sinne sitten saa mennä sinne hoitoon, että sä olit edellisenä päivänä kuitenkin juonut?
En ollut edellisenä, vaan Okay. Silloin maanantai meni hoitoon, niin perjantaina joi viimeisen drinksun ja lauantaina otin sitten vielä vähän sitä amfetamiinia lähtöä.
Huipennukseksi siihen.
Kyllä. Siinä ei saa ilmeisesti mennä.
Ei.
Joo.
Ei.
No sitten sä tulit hoitolaitoksen pihaan.
Sitten mä tulin hoitolaitoksen pihaan. Siellä ei ollut ketään. Se oli sellainen maatalo, missä oli niin kuin navetan tapainen rakennus ja sitten sellainen 3 rakennusta. Se oli ihan kuin se meni sitten jonkun niin kuin, tavallaan niin kuin pihalle, mikä näki, että siellä oli vähän tehty jotain. Niin kuin, se ei ollut ihan tavallinen niin kuin tällainen maatalo, vaan siellä ei ollut ketään. Ja sitten mä ajattelin, että no tänne. Niin sitten siellä vielä haisi niin kuin hevosen kakka tai paska vai minkä sitä nyt voi sanoa, niin mietin, että ei hitsiä. Sitten sitten sieltä tuli porukkaa, tuli vastaan ja sieltä tuli kaikki niinku halaamaan, että tervetuloa, ja sitten ne halas. Niin siinä kohtaa mulle tuli, että nyt mä olen niinku oikeassa paikassa, että kun ne halaa täällä, koska halaaminen on ollut mulle sellainen hirveän tärkeä.
Joo.
niin sitten siellä tuntemattomat ihmiset tulee niin kuin halamaan. Hän otti niin, kuin niin lämpimästä sydämellisestä vastaan, mutta otti niin kuin ensin täysin terapeutit siellä, pari terapeuttia, ja sitten ne potilaat, jotka siellä on ollut, niin heistä niin kuin just esimerkiksi otti kaksi kundia, josta toinen kyllä juo nykyään, mutta että tämä toinen niin on tällä hetkellä hyvin niin kuin tärkeä ihminen mun elämässä, että ne otti mut siellä tosi avosylin vastaan. Ja se oli niin kuin siitä se kiinnostus lähti siitä heti.
Pitääkö sinne jotenkin ilmoittautua tai jotenkin soittaa, että nyt mä tulisin vai voinko
sinne
mennä?
No jos soitto riittää, voi sinne, paremminhan sinne tietysti soittaa, mutta kyllä sinne voi mennäkin.
Ihan vaan
suoraan, joo.
Joo.
No iskikö sulla kauheat vierotusoireet?
No koko viikon, se eka viikkohan on sellaista, vähän sellaista kituuttamista oikeastaan, ainakin mun kohdalla, että mulla vapisutti ja tärisytti ja ei saanut unta ja sitten oli jotain verenpaineiden kanssa ongelmia ja pyörrytti ja hirveästi koko aika kusetti ja tiedätkö, niin kuin kaikkea tällaista ja teki pahaa. Ja sitten mä koko aika kyselin, että onko tämä normaalia, että kun sitten mä olin jo päättänyt itsekin, että mulla on varmaan puhkeamassa toi sokeritauti. Mutta sitten toi joku sanoi vaan terapeutti, että hei Pietu, niitä kutsutaan vierotusoireiksi. Mä sit, jaha, okay.
Annettiinko mitään lääkettä tähän?
Ei, kun se on täysin lääkkeetön hoito.
Yle Puheessa Noronen ja Kivelä.
Meillä on vieraana Petri Puhakka, läpikäynyt Minnesota-hoidon. Oliko sinulla, Petri, sellainen olo, että noi muut on juopompia kuin minä?
No oli. Oli heti alussa. Mä joudun sellaiseen huoneeseen, missä oli mun kanssa kolme muuta. Ja yksi heistä oli hyvin tällainen, sitten puuttu hampaat. Ja se oli sellainen niin kuin sellainen joku 70-80-vuotiaan näköinen, myöhemmin kuulin, että oli alle 60-vuotias. Mutta että mä katsoin just tätä miestä, että voi hyvä luoja, että niin kuin, onko mä nyt kuitenkaan niin kuin oikeassa paikassa, että tollaan, että eihän me olla niin kuin samasta maailmasta ollenkaan. Sitten niin kuin kävi myöhemmin ilmi, että aika samoissa jutuissa oltiin menty, että mulla oli ollut jopa jo vähän rankimpiakin juttuja.
Että ulkonäkö ei ole katsomista?
Ei todellakaan tässä asiassa. Ei.
Mutta mitä tämmöinen hoito maksaa? Eikä se nyt ihan ilmaista ole.
Se on muutaman tonnin, se on jotain 5-6 tonnia mun mielestä. No mun mielestä vähän eri hintasi noissa paikoissa. Että kyllä mä silloin mietin, mähän lainasin mun vanhemmilta rahat tähän ja sitten maksoin takaisin. Et se on kyllä se tonnimäärä, minkä mä maksoin, niin se on hyvin pieni määrä tästä loppuelämästä, että kun ajattelee, että mulla meni 4 tonnia kuussa niin kuin päihteisiin aikaisemmin.
Ja puhutaan vielä ennen kahta siitä, että esimerkiksi Minnesota hoitoon ei saa mitään tukea. Et joissakin kunnissa on maksusitoumuksia, mutta muuten se menee ihan omasta pussista. Ja puhutaan näistä muista hoitomuodoista. Mutta miten sä nyt ajattelet jälkeenpäin? Se on 28 vuorokautta, niin ajatteliko sä silloin, se tuntui jotenkin lyhyeltä ajalta. Ajattelit sä, että se riittää?
No mä en sillä tavalla tiennyt, että ajatellut, mulla ei ollut niinku sellaisia oikeastaan ennakkojuttuja sillä tavalla, että kun mä olin niin jotenkin valmis, niin mä vaan nostin kädet ylös ja sanokaa, että mitä mun pitää tehdä, että mä teen, että tää loppuu. Ja kyllä siellä sitten niinku, kyllä jotkut niinku tietysti epäilee, että kuinka nopeasti, että noin 28 päivää, mutta sehän ei se 28 päivää, vaan se perus, se on se 10% siitä koko hoidosta. Että siellä niin kuin annetaan pohja sille ja se tieto sulle, tai siis mulle ja sitten niille läheisille. Ja sitten 11 kuukautta sä käyt kerran viikossa vertaistukiryhmässä, jotka on käynyt saman hoidon. Ja sen 11 kuukauden aikana sä tavallaan niin kuin siellä omassa elämässä opiskelet sitä uutta juttua niin kuin niiden kokemusten ja oivallusten kautta. Että sun niin kuin tavallaan sä käyt aina sitä viikon lopulla sunnuntain kertomassa sen päivän tunnelmista, niin kuin, että siellä on tarkoitus puhua tunteista, ettei niinkään sitä, että mitä teki, vaan se, että miltä tuntui se ja se, koska kaikkihan, vaikka asiathan ei muutu miksikään, mutta että asiat niin kuin rupeaa tuntuu erilaisilta, niin niistä kokemuksista niin kuin puhutaan sitten keskenämme ja sieltä sitten kun muita kuuntelee, niin sitä kautta hirveästi oivallisia juttuja ja että mullahan se kesti se 7 kuukautta, kun mä sitten tajusin loppupeleistä, mitä se mun kohdalla tarkoitti se raitistuminen.
Mitä siellä sitten oikein niinku tehdään? Mikä on sen tyypillinen päivä? Millaisia hoitomuotoja sieltä saa?
Niin siellä paikan päällä se 28 vuorokautta, niin siellä on 8 tuntia joka arkipäivä siis terapiaa. Ja siellä puhutaan niin kuin vaan, niin kuin koko ajan, mitä alkoholismi tarkoittaa. Niin kuin, että sen niin kuin syyt ja seuraamukset ja kaikki tällaiset. Sitten kun se on, niin, se on tosi hyvin rakennettu, että kun siellä on niitä vanhoja potilaita, niin siellä käsitellään heidän asioita ja miten he on edistynyt. Ja sitten uudet potilaat tavallaan tulee sinne. Niin kuin, sehän oli ihan tosi outo maailma aluksi, kun sinne meni. Mutta sitten oppi niin kuin koko ajan niin kuin sai kiinni niistä asioista, mitä ne vanhemmat esimerkiksi puhuja. Ja siellä oli, vaikka se oli 8 tuntia vuorokaudessa se terapiatuntimäärä, niin sitten sen ulkopuolellahan puhuttiin myös niin kuin noista, että se on se 24 tuntia. Niin kauan aikaa, kun sä oot hereillä, niin sä funtsit niitä asioita. Ja sitten tietysti öisin unissa käyt läpi sitä samaa juttua.
Aikamoista niin kuin brainwashia sillä tavalla.
On se sillä ajan tavalla, mutta se on siis hyvällä tavalla. Et jotkuhan sanoo, että se on niin kuin rankka hoito, mutta onhan toi tautikin ihan hiton rankka, että ei se, mä en tiedä missä se rankka hoito on tullut, mutta kyllä se oli, musta se oli äärettömän mahtava hoito, miellyttävä hoito.
Ja minne sota hoidon sitten siinä, oliko se viimeisellä viikolla sinne tulee perhettä, miltä susta tuntui, ketä sä sinne pyysit?
No siis kato, kun mähän en sinne pyytänyt, vaan päätöksen tekee mun tarinan kun sieltä tehdään toi sukupuu. Niin sukupuun mukaan pyydetään sitten niinku terapeutti ja muut potilaat funtsii. Että sitä niinku tavallaan niinku sitten, mulla ei ole mitään sanomista, että ketä pyydetään. Että jos mä heitän, että sitä ei esimerkiksi pyydetä, niin sitten varmaan pyydetään. Niin.
Pyydettiin se miesasiakas, niin, joka haluaisi leikata se tukkaa.
Sinne mulle tuli paikan päälle, tuli mun työkaverit siihen infoon, perjantaisen infoon, mikä kesti muutaman tunnin, missä annetaan tieto näille läheisille, ja sitten koko viikon lopuksi tuli 4. 6 kutsua lähetettiin, mutta sitten 2 ja ei päässyt tulemaan. Et sit ne tuli sinne, ja sitten sehän on se kaikista niinku sellainen niinku tavallaan se päätös tulee kyllä siinä, kun sä kohtaat sitten sun läheiset vuoron perään, ne istuu sua vastapäätä ja muut kuuntelee ympärillä, ja ne kertoo sitten mulle, että miltä niistä on tuntunut, kun mä oon juonnut. Et kaikista eniten tietysti, kun äiti istui siinä aika pitkän ajan, ja niin kun näki, että kun äitillä oli ollut suru ja raivo ja viha ja pettymys ja kaikki sellaiset, niin kuin sen, siinä kohtaa sen vasti tajuaa, että mitä on aiheuttanut lähimmäiseltä. Eihän mun kaverit tai kenen kanssa mä biletin, tai niin eihän ne tajunnut, mitä mä tein mun lähemmäisille. Mm. Että eihän ihmiset näe sitä. Että sä voit olla tosi, niin kuin mäkin olin sellainen niin kuin hyvin tällainen viihdyttävä persona tuolla noin, että niin kuin nehän pitää, että Pietu on ihan äärettömän hauska tyyppi, mutta sit mä olin lähimmäiselle ihan täys kusipää.
Mm. Olis toi sun mielestä käännepiste nyt sit, kun ne tuli nää tutut sinne ja perheitä sitten niin kuin rävähti jotenkin.
Joo, kyllä se oli siinäkin, kyllä. Siinä on monta sellaista osaa ja toi oli yksi niistä. Joo. Toisella, mitä oikeastaan niin kuin kaikista eniten ehkä jännitti, kun tiesi, että se tulee. Ja olin nähnyt niitä aikaisempia kohtaamisia.
Mitäs jos joku ei halua sinne perhettä tai läheisiä?
Ei, kyllä se ei toimi. Joo. Se on sen hoidon ehkä se kaikista niin kuin se, minkä takia ihmiset raitistuu, niin on se.
Yle Puheessa Noronen ja Kivelä.
Jatketaan ihan kohta Petri Puhakan kanssa. Puhutaan Minnesota-hoidosta lisää ja siltä, että mitä se elämä nyt on, kun ei tarvitse enää juoda. Sitä ennen meillä on yksi juttu.
Kyllä. Nimittäin me esitellään taas yksi Ylen syksyn suursatsaus. Ja se on semmoinen ohjelmauutuus, jota on pyritty yhdistämään kaikki menestyvän TV-ohjelman tarvittavat elementit.
Ja jos mä mietin niin kuin tämänkin syksyn tarjontaa, niin menestyvissä TV-ohjelmissa on todellisia ihmisiä. Siellä on lifestylea, siellä on hyvää draamaa ja siis erotiikka. Esimerkiksi tämän syksyn sarjauutuuksista, mun mielestä niitä on mainostettu lähinnä Kuustosen sisarusten ryntäillä.
Kyllä.
Mm. Mutta Ylen ensi kevään suursatsaus tulee voittamaan siis kaikki palkinnot, mitä vaan voi kuvitella.
Ja siis tälle ohjelmalle hän povataan jo useita Kultainen Venla-palkintoja. Ja täytyy sanoa, Ylen tolkkaitavilla joku jo sanoi, että se on niin kuin periaatteessa varma, että se voittaa kaikki. Ja sitä idea on myyty 100 maahan plus Pohjois-Koreaan.
Joku tuolla Ylen käytävillä.
Sano, siellähän menee väkin juora, että sä kuuntele koskaan puolella niitä. Siellähän se on se totuus Ylen käytävillä.
Joo, kyllä.
Mutta nyt hei, ihanat kuulijat, teillä on mahdollisuus. Te kuulette tästä pätkän, tästä tulevasta mahtavasta teoksesta.
Joo, näitähän löytyy jo. Löytyy teiniäidit, on toisenlaiset frendit, on erilaiset äidit. Yksi ryhmä, joka ei ole vielä saanut omaa ohjelmaansa, on naiset, joilla on tissit. Ja tämän Ylen kevään satsauksen ohjelman nimi on Erilaiset tissit. Tässä on todellisia ihmisiä, tässä on syvää draamaa. Tässä tulee ensimmäisestä jaksosta pieni pätkä, olkaa hyvä.
Tässä ohjelmasarjassa seuraamme erilaisten tissien elämää nyky-Suomessa. Tissien kantajat ovat Pirkko ja Teija. Pirkko on 34-vuotias perheenäiti Keravalta. Hän on saapunut juuri tissiensä kanssa Prismaan.
Mulla on siis niin isot tissit, että mä en näe, missä lihapiski on. Se koko pomppii tässä naama edellä. Hei, anteeksi! Missä täällä on lihatiski? Mun naama on täällä takana, niin kuin näitten takana. Ei tässä tule nyt mitään. Elämä on just tällaista draamaa. En mä niin kuin näe näitten takaa yhtään mitään.
Teija on 52-vuotias ratsastuksen opettaja Kiteeltä.
Aina kun mulla alkaa uusi ihmissuhde, mä esittelen nämä mun tissit myös. Ja jos mies ei hyväksy näitä, niin sitten saa olla. Tässä on Tero, tämä toinen on Taru. Taru tulee kokoomuksen Taru Tujusesta ja Tero on Tero Pitkämäki. Heistä minä tykkään.
Tässä jaksossa Pirkko eksyy Prismaan ja Teija kadottaa lempirintaliivinsä.
Mä oon ollut täällä Prismassa nyt 2 tuntia, enkä mä löydä ylös. En näe näitä tissien takaa yhtään. Anteeksi. Mistä täältä pääsee ulos? Eli joku mallinukka. Siis mä haluaisin nyt ulos täältä.
Samaan aikaan Teijan luona.
Missä mun lempirintsikat on? Ne on mulle kuin perheenjäsenet. Missä ne on? Tää on kauheeta.
Samaan aikaan Prismassa.
Nyt on mennyt 4 tuntia. Tää on jo kiinni. Hei, nyt ryntäät. Hei, hei. Hei, nyt te siinä edessä töllykät. Nyt näytätte tietä. No, ei eri suuntiin voi näyttää. Nyt mä en jaksa. Jäätele sulla.
Samaan aikaan Teijan luona.
Missä ne rintaliivit on? Miksi mä en löydä niitä?
Ensi jaksossa jännitämme, löytääkö Pirkko ulos Prismasta ja löytääkö Teija lempirintaliivinsä. Tämä oli Erilaiset tissit.
Petri Puhakka, katsoisitko tuota ohjelmaa?
Mä katson kyllä tosi harvoin nykyään telkkariin, mutta ehkä voisin vahingossa katsoa.
Mitä sä oot mieltä näistä ohjelmista, kun seurataan ihmisten pääsyä eroon alkoholista? Näitä oli ainakin, musta Ylellä oli yksi tämmöinen ohjelma, missä oli kuukauden verran ihmiset siellä hoitolaitoksessa.
Sitten oli kun jenkkiohjelma, missä oli jossain vierotuksessa oli, että katsottiin, miten ne selviää siellä.
Joo.
No sitä suomalaista mä jotenkin katsoin muutama joksi, mutta eikö niistähän kaikki dokaa? Näin mä oon ymmärtänyt.
Kaupungilla puhutaan.
Joo, Ylen käytävillä puhutaan taas.
Mutta se, mitä mä silloin katsoin, niin oli sillä tavalla vähän niin kuin, nyt varmaan, nyt jos katsoisin vähän eri silmällä, mutta mä olin silloin just aika raitistunut siinä kohtaa ja oli vähän sellainen, niin kuin sellainen leiju vielä vähän niin kuin ilmassa sen verran, että katsoi vähän sillä tavalla, että no Herran Jumala, mitä niin kuin paskaa. Mut että sitten,
miksi se oli paskaa sun mielestä?
No kun se on sellaista niin kuin turhauttavaa katsoa, kun ei toimi, että kun tehtiin sellaisia, tavallaan leikittiin sen alkoholistin niin kuin tunteilla ja tällaisilla, se sillä tavalla pidä mennä. Ja sitten puhuttiin, että, ja sitten jos siinä, muistan sellaisenkin kohdan, missä yksi mies niin kuin koko ajan, että hän tekee ihan helvetistä koko ajan mieli juoda, että antakaa hän nyt juo, niin ei niin kuin annettu. Että jos on tossa kunnossa, että tekee mieli juoda, niin silloin pitää ihmisen juoda.
Sä oot sitä mieltä.
Kyllä.
Hyvä. Mutta hei, miten tämä AA-kerho, aina kun puhutaan alkoholista, niin ensimmäisenä ruvetaan puhumaan tästä AA-kerhosta ja kaikkea vitsiä, että hei, minä olen alkoholisti. Joo. Niin mitäs mieltä sä oot tästä AA-kerhohommasta?
AA-kerhot on hyvä. Se on hienoa, että niitä on olemassa. Että ne on hyvin tärkeässä asemassa tässä meillä Suomessa kyllä, niin kuin nuo AA-kerhot. Että siellä on tietysti huonoja ryhmiä ja on hyviä ryhmiä, mutta että ne on hirveän tärkeitä.
Oletko itse käynyt AA-kerhossa?
Olen käynyt muutamissa, olen.
Mites meni?
No siis ne on ihan hyviä, että se, nehän noin samaa kaavaa niin kuin menee, että siellä puhutaan niin kuin tavallaan niistä tunteista ja tollaisista, että Että et tietysti sehän jää sillä tavalla, jos se käy vaan AA:ssa, niin se tietysti niin kuin sitä en mitenkään sano, että se olisi huono. Mutta et kyllä siellä on paljon ihmisiä, jotka pysyy niin kuin raittiina sen AA:n avulla. Ja kaikkien hoitomuodon avulla joku aina raitistuu, tai sitten uskon avulla tai jonkun avulla. Se on hyvä niin, että pääasia, että raitistuu. Mutta sitten, niin kuin, että osa näistä hoidoista on tosi sit vielä niin kuin pidemmälle vietyjä, että, niin kuin sitten, että se muuttaa niin kuin tavallaan sen koko ajattelutavan ja elämän. Ja sitten toiset taas niin kuin esimerkiksi niin kuin tunnen myöskin ihmisiä, jotka on AA:ssa käy, niin ne on niin kuin tavallaan sellaista taistelua se elämä, että ne, on niin kuin, ne ei tartu siihen drinksuun sen takia, koska ei pidä juoda. Ja sitten kuitenkin elämä on ihan tavallaan niin kuin perseestä.
Eli AA ei sulle toiminut, niin miksei sulle
ei, kyllä se mullekin toimi. Mä en käynyt AA:ssa oikeastaan ennen Minnesotaa ollenkaan. Mä kävin AA-klinikalla kävin kyllä 5 kertaa. Mutta että sieltähän mä lähdin aina sitten baariin.
Semmoiset klinikkakäynnit.
Niin.
No mitä eroa sun mielestä tällä Minnesota-hoidolla ja AA-kerholla on?
No AA-kerholla, no Minnesotahan on pidemmälle viety, että se on niin kuin tosi tehokas niin kuin hoito. Että siellä on niin kuin terapeutit ja valvotut niin kuin tilat ja sellainen, niin kuin se on tosi pitkälle kehitetty, kun AA-kerho on sitten taas, sielläkin on tosi hyvä se tarina ja se että mihin se perustuu, ja nämähän kuitenkin liittyy toisiinsa myöskin, että mä en sillä tavalla voi niin kuin tavallaan AA-ta, en mä, molemmissa on niin kuin tavallaan, kun kaikillehan ei sovi kaikki, että eihän kaikille Minnesotakaan niin kuin toimi, niin en mä osaa sanoa sitä, että niin kuin mikä.
Mitä Petri ajattelet tästä asiasta, että tästä Minnesota-hoidosta ei saa korvauksia? Se tuntuu omituiselta, jos meillä on näinkin toimiva hoitomuoto.
Niin tehokas on, mutta ei vaan rahaa.
Niin, mustakin se on tosi älytöntä. Että onhan se, niin kun se on tietysti yksityinen, niin siinä on varmaan se, että kyllähän kaikki mun mielestä niin kuin tuollakin noi ohjataan A-klinikalle esimerkiksi niin kuin jostain sairaaloista. Ja nykyään tämä johtuu tietämättömyydestä, että kun tästä sairaudesta ei Suomessa hirveästi tiedetä vielä oikeastaan niin kuin mitään. Ja, niin esimerkiksi jostihan kunnistahan saa sen maksusitoumuksen, mutta ne tietää, että se toimii.
Miten sun näkökulmasta seuraat varmaan paljon tätä aihetta, että miten alkoholistien hoito Suomessa ylipäätään, miten se voi? Autetaanko ihmisiä tai voidaanko auttaa edes?
No siis kyllähän täällä on yritystä ja on paljon kaikki erilaisia hoitoja, mutta on siis sillä tavalla huonossa jäämässä, koska meillä ei sitä sairaus, niin kuin, tai sitä, että kun se pidetään niin omana vikana tai sellaisena, että, niin kuin, että totta kai ihminen itse kaataa sen juomassa sinne kurkkuun, mutta siis se on riippuvuussairaus, niin se on joku muu, joka sen periaatteessa kaataa sinne.
Mites tämä, kun tätä alkoholimainontaa koko ajan kiristetään, että ajatellaan, kun lapset näkee tuolla olutmainoksen, niin heti rupeaa niin kuin dokaamaan, niin mitä sä ajattelet, onko tämä oikea toimenpide nyt tähän?
No en mä tiedä, tavallaan no, sehän on ihan hieno ajatus siitä, että halutaan suojella lapsia ja nuoria, se on ihan hieno ajatus. Tämäkin on sellainen juttu, mistä mulla on niin kuin, tavallaan kahden sorttisia ajatuksia, mutta että tämä tuntuu myös vähän sellaiselta, niin kuin pistääpäs asiaa vähän piiloon.
Teipiltä.
Niin, että niin kuin, mun mielestä ihan päättäjiä myöten niin kuin, tätä niin kuin peitellään sillä tavalla tätä asiaa, että yritetään jotain helppoja ratkaisuja etsiä niin kuin kaikelle, että
olisiko se sulle tuo toiminut, jos et olisi nähnyt alkoholimainontaa? Niin.
Ei, se olisi toiminut. Kyllä mä olisin ihan samalla tavalla ottanut sitä kuin.
Yle Puheessa. Keskiviikkoisin kello 1. Noronen ja Kivelä.
Noin, annetaan Petri Puokan hetki hengähtää ja kohta hän saa vielä kertoa, että minkälaista se elämä nyt on, kun ei tarvitse kärsiä näistä alkoholin tuomista asioista.
Eikä rapulasta.
Nyt on aika käsitellä tämän viikon somekohu. Minnalla kyllä. Tässä on, sä oot, sen lisäksi sä oot näyttelijä, sä oot sairaalaklouni, sä oot vaikka kaikkea mahdollista, niin sulla on myös somekohuterapeuttikoulutus.
Kyllä, meitä on oltava nykyään moneksi.
Ja tämmöistä tilaisuutta me ei voida olla käyttämättä. Ja joka viikkohan tuolla Facebookissa, Twitterissä, musta tuntuu, että Instagramissa ei niin ole tämmöisiä kohuja. No siellä voi olla joku, että julkis laittaa kuvan ja sitten näin joo. No sitä ruoditaan, jaetaan, ihmiset on raivona. Joo, meillä on tälle viikolle myös.
Ja mitäs meillä on tällä viikolla? Koska nehän ahdistaa ihmisiä, niin jotenkin nyt pitää päästä se jotenkin päräyttämään nyt ilmoille.
No tässä tutkiskelin, tämä vaihtuu niin nopeasti, ihan
niin,
hirveän
se on
nopeasti.
Joka päivä joku uusi löpinä.
Kyllä, mutta ehkä mulla nyt tarttu eniten, tämä oli eilen ehkä tuoreimmillaan viikon somekohu, oli tapahtunut tämmöinen teatterifestivaali Baltic Circle. Oliko se siellä muuten, kun sä oot
tämmöinen? En, mutta luin kyllä
kulttuuri-ihminen.
Asiasta.
Ja siellä oli kysytty eri puolueiden tämmöisiä kulttuuripoliittisia näkemyksiä. Ja sitten perussuomalaisten Juho Eerola oli ilmoittanut, että hän olisi valmis puolittamaan tai kokonaan lakkauttamaan taiteilijoiden, kirjailijoiden ja kääntäjien apurahat, jos tämä taloustilanne ei kohene. Ja tilalle Juho Eerola oli tarjonnut keskiajalta tuttua mesenaattimallia, eli jossa saa sitten taiteilijat lahjoituksia. Ja hän siis sanoi tarkalleen näin. Apurahojen leikkaus voi kuulostaa julmalta, mutta olen tänä syksynä tutustunut Aleksis Kiveen. Hän teki mestariteoksensa hyvin köyhissä oloissa.
Justiis.
Ja tämähän nyt totta kai sitten siellä Twitter räjähti ja Facebook kuumeni, että nyt tämmöisiä kommentteja kuin, että nytkö vasta Eerola tutustui Aleksis Kiveen, että tämä herra on jonkin aikaa tehnyt jo juttuja tai teki. Ja sitten, että mitä sitten tehdään kaikille näille, jotka ei sitä apurahaa saa ja mihin Aleksis Kivi olisi yltänyt, jos hän olisi saanut vielä rahaakin päälle.
Just.
Ja halutaanko palata 1800-luvulle. Ja eräs ehdotti Twitterissä, että parantaisiko köyhyys myös kansanedustajien sanomisten tasoa. Mutta mitä? Somekohuterapeutti Minna Kivelä. Mitä Aleksis Kivi tekisi nyt?
Aleksis Kivi sanoisi ensin Eerolalle, että kuule, homma itsellesi keuhkotautia, me ei jonnekin röttelyyn asumaan vuodeksi ja syö 2 lesettä päivällä ja kirjoita kirja 8 kansanedustajaa ja Venla. Niin saisi vähän siitä fiilistä, mutta nyt mä otan Suomen äänen, otan tämän terapeutti äänen. Terapeuttina mä sanoisin, että nyt kaikki ihmiset tässä ympärillä, ajatelkaa etenä sun iso muuri. Se on vähän niin kuin Berliinin muuri tyyppinen iso muuri. Ja nyt ottakaa käteenne tussi ja kirjoittakaa siihen kaikkea tämmöistä niin kuin Eerola, Aleksis Kivi, apuraha, kulttuuri. Kirjoita tämmöistä lahjoitus, Aleksis Kivi, 1800-luku. Kirjoita Pietusakin, vaan kirjoita sitten menemään noin. Nyt se on ihan täynnä täkeä se muuri ja nyt. Heittäkää se kynä hemmettiiden kädestä näin. Ja nyt ottakaa käsi nyrkkiin ja nyt rikkokaa se muuri. Pam vaan siitä, heiluta eteen. Paula, iske, pam. Sanotte pam ja räiskis. Sano räiskis.
Räiskis.
Ja pam kanssa. Ja nyt se muuri hajos. Ja muuttui ihan tuhkaaksi. Nyt se somekoho ei enää ole. Nyt se on hävinnyt.
Yle Puheessa. Keskiviikkoisin kello 1. Noronen ja Kivelä.
Päivän teema on puhdistuminen ja teki hyvää. Kiitos Minna.
Ole hyvä.
Petri Puhakka, sun päihteetön elämä. Sua hymyilyttää.
Niin.
Kovasti.
Kyllä.
Niin, sähän oot myös teatteri-ihmisiä. Siis.
Niin. Tämä apuraha-asia muuten koskettaa sua myös.
Kyllä.
Just Helsingin Gay-teatteri sai ensi-iltansa viime perjantaina.
Kyllä.
Näytelmä nimeltä Jeffrey. Sä oot pääosassa.
Kyllä.
Kerro tästä näytelmästä.
No siis tämä on tällainen huulovaton sellainen, kertoo miehestä, joka oli seksiriippuvainen ja päätti ryhtyä selibaattiin ja sitten tapaakin sitten elämänsä miehen, jolla on HIV ja sitten seuraa sellaista kaikenlaista. Siinä sukelletaan tämän Jeffrin niin kuin fantasioihin ja uniin ja menneisiin hetkiin ja se on äärettömän fyysinen ja mukava tsekamelska.
Teillä oli hauska tehdä. Muun muassa Helsingin piispa Irja Askola katsomassa tätä näytelmää viikonloppuna.
Kyllä, oli katsoma, joo.
Antoiko palautetta?
Anto. No, oli ihan otettu ja tykkäsi hirveästi. Ronskiudestaan ja härskiydestään niin kuin huolimatta.
Oli hänen mieleen.
Hän oli hyvin otettu.
Tuliko sulle, Petri, onko teatteri sulle, tuliko se tämän alkoholin tilalle?
No oikeastaan, no tilallehan alun perinkään, niin tilallehan mulle ei ole periaatteessa tullut mitään, koska mä kävin sen vuoden sitä hoitoa, että mä olisin periaatteessa voinut silloin jo jotain tehdä silloin. Kyllä mä rupesin käymään kuntosalilla, että Mutta mä en niinku etsinyt mitään tilalle, kun eihän tilalle mitään pidä etsiä. Jos sä etit tilalle jotain, niin sitten se tavallaan se
sekin
ajatus jatkuu. Että sitten mä niinku tavallaan otin sellaisen asenteen, että katsotaan mitä vastaan tulee. Sitten mä pikkuhiljaa rupesin rakentaa sitä ja sitten se elämä rupesi täyttyä kaikilla erilaisilla asioilla. Ja sitten teatteri tuli vuoden päästä sen jälkeen niinku sitten mukaan. Että mä oon lapsena ollut teatterissa mukana ja sitten tanssinnut kilpaa ja halunnut sillä tavalla olla niinku, no esillä, tai siis niin kuin viihdyttää ihmisiä jossain muodossa. Ja sitten tämä teatteri on ihan mahtava tapa myöskin niin kuin terapeuttisesti käydä niin kuin
niin,
juttuja läpi.
Tätä mun piti kysyäkin näyttelijänä, kun sä oot näytellyt useammassa jutussa siellä Helsingin G-teatterissa. Sulla on ollut aika raffeja rooleja, sä näytellyt muun muassa Jeesustakin siellä.
Kyllä,
muitakin tämmöisiä aika mielenkiintoisia hahmoja. Niin ammennatko sä nyt tästä sun menneisyydestä, tästä alkoholismiasiasta jotenkin niihin hahmoihin? Tai
no itse asiassa joo, yhdessä näytelmässähän mä näyttelin alkoholisoitunutta sellaista vähän biseksuaali, jossa muun muassa Minna Kivelä oli vasta näyttelijänä.
Kuka se semmoinen oli?
Niin siinähän mä näyttelin sellaista rapulaista vähän niin kuin loppuun kohden, että sehän rupesi niin kuin jäämään ihan sinne nurkkaan se tyyppi, että kyllä joo, se oli hyvin sille helppoa.
Eli omasta elämästä löytyy tähän näyttelijän työhönkin.
Onko Petri Repsahdus ollut koskaan lähellä?
Onks mulla ollut? Kerran soitin. Puolitoista vuotta sen jälkeen, kun olin hoidon käynyt, soitin mun kaverille, apua, että mun tekee mieli viinaa. Niin sitten tämä mun kaveri sanoi mulle, että hei, siirrä se juominen huomiselle, niin älä tänään juo. Sitten mä siirsin sen huomiselle, ja eihän mun enää huomenna sitä tehnyt mieli. Sitten mä tajusin sen päivä kerrallaan idean siinä kohtaa, että mitä se tarkoittaa, että et tänään ei, että siirretään huomiseksi. Niin sitten sitä ei enää tehnyt. Ja sitten viime kesänä. Mulla oli tosi vaikea vuosi takana tuossa noin, niin kuin mä oon, niin kuin rupesin tutkimaan menneisyyttä ja kaikkea tällaista, niin oli sellainen kohta, että luulin, että teki mieli viinaa. Sitten menin kauppaan ja menin tuijottamaan sitä lonkeropulloa, mitä mä lopussa join. Tuijotin, tekeekö mun mieli. Niin hetken sitä tuijotin ja sitten vaan, niin kuin, että ei, mun tee sitä mieli. En tiedä, oliko se typerä teko, mutta että siinä olisi ollut mikään riski, mutta mä halusin niin kuin kokeilla, että tekeekö mun oikeasti mieli. Mä kävin sellaisia asioita läpi, mitä mä oon aina peitellyt juomisellani, niin totta kai mun tulee mieleen se, sitten siellä, se helpompi ratkaisu, koska mä oon niin kuin 30 vuotta join, niin myöskin sen takia, että mä niin kuin peittelin niitä asioita, niin nyt kun mä käsittelin niitä, niin totta kai sieltä tulee ajatus, että siitä, että hitto kun olisi helpompaa, kun voisi olla sekaisin, niin ei tarvitsisi ajatella.
Niin.
Pystytkö sä syömään niitä likörikarkkeja tai tarttumaan Runebergin torttua?
En, mulla on se, mä kunnioitan tätä tautia niin paljon, että en mä, ei missään ruoassa eikä missään muodossa.
Oletko vahingossa syönyt mitään?
Vahingossa olen syönyt, joo, olen itse syönyt kerran. Kävi sillä tavalla, että ostin leivoksen vastakkaisesta, missä olin töissäni kahvilasta. Ostin leivoksen ja menin työpaikalleni ja söin sen leivokseen. Ja sitten mä ajattelin, että kyllä tähän maistuu hyvälle. Ja menin saman tien juoksin sinne kahvilaan ja ostin ne kaikki 10. Menin sinne työpaikkani takahuoneeseen ja mussutin ne sellaisella hirveällä himolla suuhun. Ja sitten seuraava viikolla mä menin kysyä, että onko sulla niitä, mitä sä myit mulle viime viikolla niitä, tai eikö siellä ole niitä samoja. Sitten mä otin yhden ja se ei maistunut ollenkaan niin hyvälle. Sitten mä rupesin miettimään, että mikäs tässä oli. Sitten mä rupesin niin kuin kellot soimaan, menin kysymään, että hei, mikä ero näissä on siihen viime viikkoiseen. Sitten hän joskus ne kostuttaa kirsikkaliköörillä.
Eli sulla on tuolla sisällä niin tarkka toi, että
joo, että jos niin mä nyt tekin, mä tiedän, että jos mä nyt maistaisin jotain vahingossa, sehän on täysin mahdotonta, että vahingossa niin kuin maistaa, voihan sitä olla, että vahingossa jostain lasista ottaa, missä on, niin kyllähän se hyvin nopeasti niin kuin merkkaa sitä, että mä lähden sitten dokaa siitä.
Petri Puhakka, tämä on ollut hieno tunti, sä oot ollut ihanan avoin ja rehellinen. Hirveän tärkeä juttu tähän loppuun. Sitten joku kuuntelija tuolla nyt miettii, että hän nyt on lähtenyt käsistä, mutta ei ole rahaa esimerkiksi minne sotahoitoon. Niin. Mitä sä neuvot tekemään tässä hetkessä?
No hakee johonkin hoitoon. Siis AA on tosi hyvä, että niin kuin menee vaan sinne, ei siellä tarvitse niin kuin pelätä mitään. Siellä ei tarvitse edes välttämättä puhua, että se voi vaan niin kuin kuunnella. Että se on se niin kuin, siinä ei ole mitään hävettävää tässä hommassa, että ei handlaa niin kuin sitä juomista.
Päivän teema on kirjoittanut myös valtavasti palautetta. Ja tähän loppuun me puretaan meidän palautelaatikko. Nämä on puheluita, joita teiltä on tullut. Tässä kohtaa halutaan kiittää sua, Petri Puhakka.
Kiitos, Pietu. Kiva kuulla.
Kiitos, että kutsuitte. Tämä oli ihan tosi
tärkeitä
hieno juttu.
Tärkeitä asiaa.
Oli
kyllä.
Ilo.
Ja ensi viikolla meillä puhutaan sitten
ulkoisesta kauneudesta.
Niin, täällä on pukeutumisneuvoja, mutta hän onkin aika...
Mä laitan ensi viikolla tosi makeen paidan sit.
Ei toi sun musta ja noi viikset on ollut ihan ok.
On vai?
Onko noin irti noi viikset?
Kyllä ne tässä löpinnässä irtoaa kuulee.
Ja nyt palautepuhelin.
No niin,
kiitoksia.
Kiitos.
Hei, varaisin itselleni ajan kampaajalle. Naisen lyhyt tukka, niin onko miesten hinta vai naisten hinta? Koska onhan se älytöntä maksaa naisten lyhyestä tukasta enemmän kuin miehen lyhyestä tukasta. Vai mitä mieltä olette?
Nolonen ja Kivelä, Nolonen ja Kivelä.
Miksi te ette lue Southboxia, kun just sinne kirjoitin, että vihaan teitä? Onneksi tämä kohta loppuu. Ei ole pakko kuunnella, ei, mutta en jaksa vaihtaa kanavaa. Tästä sohvalta on kuitenkin aika pitkä matka tuohon radion luo. Että tiedoksi, kuuntelen, mutta en pidä. En.
Minna, tuu mun vaimoksi. Mä oon 56-vuotias mies Oulusta, 2 kertaa eronnut, 1 kerran karannut. Auto ja työpaikka on, soita mulle tähän numeroon.
Moi, mä oon Teuvo Hakkaraisen yhdistetty 17-vuotias tyttö. Siis kaikille tiedoksi, että meillä ei ole mitään. Tai mä en oikeasti ole niinku just se 17-vuotias tyttö, vaan ihan niinku toinen 17-vuotias tyttö. Mutta jos mulla olisi Teuvon kanssa mitään, tai ei siis ikinä todellakaan voisi olla, niin ei voi olla, kun se on niin vanha.
Kysymys vieralle. Tekeekö yhtään mieli juoda enää?
Pidä huivista kiinni, Tatjana!
Nolonen ja Kivelä, Nolonen ja Kivelä.
Tätä on jatkuvaa homorummutusta, en jaksa kuunnella. Eikö ole tärkeämpiä asioita kuin homorummutus? Siis tuossa mun naapurissa asuu homorumpali, ja hän paukuttaa kaiket päivät niin kovaa, että täällä minä en edes kuule televisiota. Että nyt se homorummutus seis.
Hei. Rakastan tätä ohjelmaa ja koiraani. Koirani nimi on Saketeus, jonka lempinimi on Sake.